Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας Bookfly, όπως ακούσατε, η εκπομπή στην οποία είσαστε συντονισμένοι και η οποία μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 και μέχρι τις 8. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και το ρόλο του οικοδεσπότη, και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος εδώ στο στούντιο κάθεται απέναντί μου για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για ένα θέμα που στο παρελθόν, τουλάχιστον, αν όχι τώρα ακόμη, υπήρξε ένα θέμα ταμπού στο δημόσιο λόγο, ή τουλάχιστον ήταν ένα θέμα που είχε σκαμπανεβάσματα στο δημόσιο λόγο, να το πω ακριβέστερα, μιας και πέρασε η αναφορά σε αυτό μακρά περίοδο εκδήλωσης υποστήριξης και θαυμασμού οπαδών, και αντίστοιχα άλλες περίοδοι οι οποίοι υπήρξαν πολύ δύσκολοι για τον θεσμό της Βασιλείας, γιατί περί αυτού πρόκειται, μέσα από τα ημερολόγια της Βασίλισσας Φρυδερίκης, που εκδόθηκαν μόλις πριν από λίγες μέρες, πρόσφατα, από τις εκδόσεις Καπών, τρίτομη έκδοση, και συνοδεύεται με ένα λεύκομα που αποτυπώνει τη φωτογραφική διαδρομή της Φρυδερίκης από το 1937 μέχρι το 1967. Ο κύριος Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός, διδάκτορ βυζαντινής ιστορίας και ιστορικός ερευνητής γενικότερα, είναι εδώ στο στούντιο, μιας και αυτός αναζήτησε και βρήκε στα αρχεία του κράτους το ημερολόγιο.
Δεν το αναζήτησα. Το βρήκα τυχαία.
Τυχαία.
Ξεφύλιζα τους καταλόγους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θέλοντας να κάνω ένα επόμενο βιβλίο. Η σκέψη μου ήταν στραμμένη περισσότερο προς τον Γεώργιο τον Πρώτο. Θέλω να κάνω κάτι για τον Γεώργιο τον Πρώτο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν βρήκα κάτι για τον Γεώργιο τον Πρώτο, αλλά εκείνη τη μέρα, νομίζω ήταν 12 Οκτωβρίου του 2017, βρήκα δύο κείμενα, δύο χειρόγραφα, δύο σώματα χειρογράφων που με ενδιαφέραν. Το ένα αφορούσε την Πρέβεζα και βγαίνει ένα βιβλιαράκι για μια ελληνοτουρκική συνάντηση που γίνεται στην Πρέβεζα το 1879. Και το δεύτερο ήταν το ημερολόγιο σε 35 τεύχη της Βασίλισσας Φρυδερίκης. Αλλά ήταν κάτι του οποίου αγνοούσα την ύπαρξη.
Μάλιστα.
Το βρήκα εκείνη τη μέρα.
Το βρήκατε εκείνη τη μέρα τυχαία, λοιπόν, ψάχνοντας για τον Γεώργιο τον Πρώτο.
Ναι.
Ψάχνοντας συγκεκριμένο υλικό για να κάνετε κάτι.
Κοιτάξτε, είχα τελειώσει ένα μεγάλο βιβλίο.
Που ερευνούσατε
ή
γενικώς.
Ήθελα να ξεκινήσω
θέμα.
Ένα καινούριο βιβλίο. Και επειδή με ενδιαφέρει η μορφή του Γεωργίου του Πρώτου, έψαχνα να βρω τι υπάρχει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Επομένως, εγκατέλειψα την ιδέα εκείνη την ώρα. Πόσο μάλλον που βρήκα τα 35 τεύχη του ημερολογίου, και να σας πω, εκείνη τη στιγμή ζήτησα να μου φέρουν δύο τεύχη, με διαφορά 10 ετών το ένα από το άλλο, του 47 και του 57. Είδα ότι ήταν ένα υλικό μεγάλης σημασίας, γεμάτο στοιχεία, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, και πήρα την απόφαση να επομισθώ την επιμέλεια.
Μάλιστα. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί ο καθένας να δει, να καταφύγει, να αναζητήσει πληροφορίες και να αντλήσει ως πηγή πια.
Κοιτάξτε, είναι ένα σύνολο πηγών. Διότι ενώ ο κορμός της έκδοσης είναι το ημερολόγιο, προσπάθησα να δώσω, να συλλέξω όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία, και πρέπει να πω ότι δημοσίευσα ό,τι βρήκα. Δεν έχω, και οι πηγές είναι αυτούσιες, δεν έχω περικόψει τίποτα. Είναι ολόκληρες. Που θα δίναν μια εικόνα της δράσης αλλά και της προσωπικότητας αυτής της γυναίκας. Και επομένως τι έχω βάλει. Έχω βάλει ό,τι βρήκα από αλληλογραφία δική της ή ορισμένα, γιατί αυτά είναι πολλά, του αυλαρχείου της ή της επικεφαλής της υπηρεσίας της Μεγάλης Κυρίας Αυλής προς τις διάφορες υπηρεσίες, αλλά κατ' εντολή της, το γράφει αυτό. Έχω βάλει ομιλίες τις οποίες έγραφε η ίδια, και μία σειρά από περιστατικά τα οποία αναφέρονται είτε στον τύπο εκείνης εποχής, είτε στο ελληνικό ή ξένο, είτε δίνουν, φωτίζουν περισσότερο κάποια στοιχεία που δίνει το ημερολόγιο. Mm. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Η Βασίλισσα επισκέφτεται ένα ίδρυμα στην επαρχία και αντιλαμβάνεται για παιδιά. Και αντιλαμβάνεται ότι κάποια παιδιά έχουν ένα πρόβλημα στην υγεία τους. Ζητάει μια έκθεση υγείας για όλα τα παιδιά. Εντοπίζονται τα παιδιά που δεν είναι καλά. Ζητάει να έρθουν στην Αθήνα για να πάνε σε νοσοκομείο. Το ίδρυμα απαντάει, όχι όλες τις φορές, αλλά ορισμένες φορές, είναι μεγάλη λογραφία, λέω, ότι δεν έχουν τα μέσα. Βρίσκει τα μέσα.
Τα μέσα για τη μεταφορά.
Για τη μεταφορά, τα χρήματα. Ορισμένες φορές δίνει η ίδια τα χρήματα. Έρχονται αυτά στην Αθήνα. Και μετά ακολουθεί, μερικές φορές έως και επί 3 χρόνια, μια ελογραφία ανάμεσα στο αυλαρχείο και στο νοσοκομείο, γιατί ενδιαφέρεται για την πορεία της υγείας αυτών των παιδιών. Λοιπόν, δεν μπορώ να δώσω όλη την ελογραφία, αλλά δίνω τον αριθμό του φακέλου και τον αριθμό του εγγράφου, ώστε κάποιος που θα ήθελε περισσότερο να ενσκύψει στο θέμα αυτό, να μπορέσει να τα βρει αμέσως.
Οπότε δεν είναι μόνο το ημερολόγιο.
Είναι και όλα
είναι
αυτά.
Και όλες οι υπόλοιπες.
Και ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Το ένα είναι, έχω μικρά βιογραφικά σημειώματα για, όχι το σύνολο, διότι είναι περίπου 14.000, αλλά για τους σημαντικότερους ανθρώπους που συναντάει η Βασίλισσα. Mm. Και επίσης έχω μικρά, πώς να σας πω, μερικούς ιστορικούς πίνακες, όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και την εξέλιξη της ιστορικής, της πολιτικής ζωής του τόπου. Δηλαδή, όταν η Βασίλισσα δέχεται τις γυναίκες των υπουργών μιας κυβέρνησης και μετά από μερικούς μήνες, μερικά χρόνια δέχεται τις γυναίκες άλλων υπουργών, τι έγινε. Ή όταν γίνεται μια αναφορά σε πολιτική κρίση. Γυρίζουν εσπευσμένος από τους πεταλιούς λόγω πολιτικής κρίσης. Τελεία. Δεν λέει τίποτα άλλο το ημερολόγιο. Ποια είναι αυτή η πολιτική κρίση. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο. Σε υποσημείωση.
Α, σημειώσεις, μάλιστα. Ωραία, οπότε υπάρχει όλο αυτό το υλικό λοιπόν διαθέσιμο πια. Να πούμε προκαταβολικά ότι το ημερολόγιο, διότι το λέτε εσείς δηλαδή, που το ελέγξατε και το βρήκατε και, και ασχοληθήκατε και το επιμεληθήκατε και ασχοληθήκατε μαζί του, δεν είναι γραμμένο διαχειρός Φρυδερίκης, είναι γραμμένο διαχειρός σε κάστοτε εν υπηρεσία κυρίας επί των τιμών.
Ναι.
Σωστά.
Ναι, ναι.
Αυτό... Βέβαια, ξεφεύγει λιγάκι από αυτό που κλασικά και παραδοσιακά εννοούμε ως ημερολόγιο, διότι στο ημερολόγιο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε συνήθως τις απόψεις, τα συναισθήματα, κάποιες σκέψεις.
Χρησιμοποιώ τον τίτλο με τον οποίο βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Ναι, ναι, μα δεν ρωτάω γι' αυτό. Μου, ρωτάω για το πώς είναι. Άρα, για να προκύψει στη συζήτηση και έχετε, το ποια είναι η γραφή, ποια είναι η σχέση με τα γεγονότα.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Απλά, σίγουρα δεν υπάρχουν οι μύχιες σκέψεις, έτσι. Αλλά υπάρχει μία, η μεγαλύτερη δυνατή για κάποιον που βλέπει απ' έξω τα πράγματα, καταγραφή των πεπραγμένων. Στο σημείο που γίνεται αναφορά στο τι ψώνεις από καταστήματα, στα προβλήματα υγείας της, σε επεμβάσεις στα αυτιά της ή την εγχείρηση καταράκτης του Παύλου στην Ελβετία. Δηλαδή μπαίνουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες. Επίσης μερικές αντιδράσεις της.
Με έτσι τρόπο εκτενή ή απλά αναφορά
αναλόγως,
του τύπου
αναλόγως.
Ο βασιλιάς εγχειρίστηκε στο τάδε νοσοκομείο, πήγε καλά.
Και χιουμοριστικά επεισόδια. Όχι. Της είπαν αυτό, απάντησε εκείνο. Εκνευρίστηκε, δεν εκνευρίστηκε, το χάρηκε. Έκανε αυτές τις παρατηρήσεις, δηλαδή μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν καταγραφές πιο στεγνές, που είναι απλώς τι έγινε ώρα 10, ώρα 10 και μισή, ώρα 11 κτλ. Και υπάρχουν άλλες, και πολλές φορές εξαρτώνται και από την γυναίκα που γράφει. Άλλες είναι πιο γλαφυρές και άλλες δεν είναι. Αλλά αισθάνεται κανείς ότι είναι γραμμένες εκείνη την ώρα. Πώς φαίνεται αυτό? Στο τέλος της σελίδας, πολλές φορές είναι γραμμένες με μολύβι και εξαιρετικά δυσανάγνωστες. Διότι γράφουν σε πλοία μερικές φορές τα οποία κουνούν, σε αυτοκίνητα ή σε τρένα εν κινήσει, στα τζιπ κτλ. Γράφουν κάθε μέρα και από κάτω τα τελειώνει το κείμενο. Να κοιτάξω να μάθω πώς λέγεται ο δήμαρχος αυτού του χωριού. Ποιος είναι ο ταγματάρχης τάδε που μας υποδέχτηκε. Πώς λεγόταν η κυρία αυτή που μας φιλοξένησε στο σπίτι της. Και άλλες φορές έχουν τον καιρό να συμπληρώσουν αυτά τα κενά, άλλες φορές που με την ερώτηση χωρίς την απάντηση. Έτσι. Επομένως είναι κάτι που γράφεται το ίδιο βράδυ.
Αυτό έχει και το χαρακτήρα κάπως ρεπορτάζ, θα λέγαμε.
Δεν υπάρχει
σήμερα,
εμβολία. Δεν υπάρχει εμβολία. Δεν υπάρχει εμβολία. Έτσι. Επομένως, είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό.
Μάλιστα.
Και μερικές φορές έχετε περιγραφές τελετών, οι περιοδίες, ας πούμε,
ναι, ναι.
τα γεύματα στην Ήπεθρο, όλο αυτό το πράγμα, ναι. ο χορός στην πλατεία των χωριών, όλο αυτό το πράγμα περιγράφεται αρκετά γλαφυρά. Και κάνω και κάτι άλλο στην εισαγωγή. Παραπέμπω εκεί όπου υπάρχουν ταινίες στα ντοκιμαντέρ της ΕΤ, της ΕΡΤ, παραδείγματος χάρη, ώστε κάποιος μπορεί να παραβάλει το κείμενο με την εικόνα. Και βλέπετε ότι τελικά το κείμενο είναι πολύ κοντά σε αυτό που βλέπει κανείς. Δεν υπάρχει απόσταση.
Φαντάζομαι θα εννοείται επίκαιρα.
Τα επίκαιρα της εποχής εκείνης.
Εκείνης.
Τα επίκαιρα της εποχής εκείνης. Όπου υπάρχουν και είναι προσιτά στο διαδίκτυο και τα περισσότερα είναι πλέον. Επομένως έχει κανείς τη δυνατότητα να κάνει αυτή την παραβολή.
Γιατί και τα επίκαιρα είχαν ένα χαρακτήρα αφενός μεν συνοπτικό, κοφτό στην αφήγηση, επιγραμματικό, με την εικόνα βέβαια, μονταρισμένη για να ακολουθεί και είχαν ένα ρόλο γενικά προπαγανδιστικό με την καλή ή την κακή έννοια, όπως το πάρει ο καθένας.
Ναι, αλλά βλέπεις αν μια πλατεία είναι γεμάτη κόσμο ή αν είναι
άνθρωπο. Ναι, ασφαλώς.
Και αυτό με φέρνει...
Δεν ξέρεις με τι κόσμο είναι όμως γεμάτο και γιατί ο κόσμος γέμισε την πλατεία.
Βλέπεις τον κόσμο.
Επίκαιρα.
Έτσι. Αλλά είναι ενδιαφέρον επίσης ως προς το θέμα της αντικειμενικότητας των κειμένων αυτών ότι εκεί όπου η υποδοχή δεν είναι θερμή και θυμάμαι την πρώτη επίσκεψη στα Χανιά το 48 κάτι τέτοιο έτσι, όπου ο κόσμος είναι ψυχρός. Καταγράφεται αυτό στο ημερολόγιο.
Ναι,
δεν
πώς.
Είναι παντού ενθουσιώδης η υποδοχή. Όχι, όταν δεν είναι γράφεται ότι δεν είναι.
Εξεφυλίζοντας το είδα ότι είναι συνοπτική πολύ η καταγραφή. Σχεδόν μερικές φορές, όχι πάντα, τηλεγραφική.
Ναι, μερικές φορές είναι και μερικές φορές δεν είναι.
Ναι.
Τις πιο πολλές φορές είναι, αλλιώς οι 1540 σελίδες θα γινόντουσαν 2.500.
Ναι, για μιλάμε έτσι, τεράστια χρονική
ακριβώς,
περίοδο.
Ακριβώς. Και επίσης, όταν μετά το 60 η δημοτικότητα της Βασίλισσας καταραίει, και αυτό είναι εμφανές, έμεσα όμως, μέσα από τις καταγραφές.
Θέλετε να φέρετε ένα παράδειγμα, αν θυμόσαστε.
Κοιτάξτε, έχετε ας πούμε δηλώσεις που κάνει η ίδια ότι... Είχα πολύ καιρό να γευθώ αυτή τη χαρά, να ακούσω μια καλή κουβέντα. Τέτοια πράγματα. Και καταλαβαίνεις ότι έχει κανείς την αίσθηση για το 1961, παραδείγματος χάρη, ότι ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι η ίδια. Και κατά κάποιον τρόπο αποσύρεται από το δημόσιο βίο. Αφήνει τις κόρες της μπροστά. Οι οποίες αναλαμβάνουν πολλές, πρώτον για να τις εκπαιδεύσει, αλλά και επίσης για να μην είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε μια ατμόσφαιρα που έχει αρχίσει να γίνεται δυσάρεστη. Αυτή από το 60 και μετά. Έτσι. Το 61 βλέπει κανείς ότι αντιδρά και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα έτος σχεδόν αμηχανίας. Και αυτό είναι ενδιαφέρον και φαίνεται μέσα στο ημερολόγιο.
Μάλιστα. Η περίοδος είναι από το 37 μέχρι το 67.
37 είναι ελάχιστα. Ουσιαστικά είναι η φωτογραφία των Αραβώνων στην Αυστρία. Ουσιαστικά αρχίζει από τις πρώτες μέρες του 38, από το γάμο και ύστερα.
Από το γάμο και ύστερα.
Επίσης κάνω το εξής, ότι το ημερολόγιο, για να έχει ο ακροατής μια εικόνα, το ημερολόγιο έχει ορισμένα κενά. Τα κενά αυτά είναι είτε στην αρχή-αρχή, όπου δεν, η Φρεντερίκη όταν έρχεται στην Ελλάδα δεν βρίσκει οργανωμένη αυλή, δεν βρίσκει κάποια εγχώρια παράδοση ας πούμε, και μέχρι να σχηματιστεί κάτι, επομένως να αναλάβει μια κυρία Νοημό να γράφει αυτά που είπαμε προηγουμένως και άλλα πολλά, υπάρχει μια περίοδος όπου αρχίζει να πρέπει να συνηθίσει, να προσαρμοστεί ας πούμε, με τη νέα κατάσταση. Επομένως μέχρι τον Μάρτιο του 1939 δεν έχει ημερολόγιο. Και μετά είναι αραιό μέχρι το 1941. Επίσης έχουν χαθεί τεύχη 15 μηνών, 15 μηνών από τα τέλη του 50 έως και όλο το 51. Έχουν παραπέσει. Δεν υπάρχουν τα τεύχη αυτά. Αυτά τα κενά τα συμπληρώνω από μια έρευνα που έκανα εγώ μέσω εφημερίδων πλέον. Οπότε συμπληρώνω το ημερολόγιο μέσα από την έρευνα αυτή, ώστε να μην υπάρχουν κενά. Φυσικά φέρνω τα κομμάτια αυτά εντελώς διακριτά, ποιες είναι οι δικές μου οι προσθήκες και ποιο είναι το αυθεντικό κείμενο.
Έγινε κατανοητό το υλικό αυτών των τριών τόμων και του Λευκώματος βέβαια που το συνοδεύει, που έχει ένα φωτογραφικό υλικό πολύ πλούσιο από τις εμφανίσεις, τις δραστηριότητες
και ένα κείμενο που είναι η περίληψη
και ένα μεγάλο κείμενο το οποίο και αυτό είναι κατανεμημένο σε περιόδους. Να ρωτήσω κύριε Σταματόπουλε, έχοντας δει και έχοντας μελετήσει όλο αυτό το υλικό, πώς θα περιγράφατε την προσωπικότητα της Φρεντερίκης. Συνολικά.
Ναι.
Και καταληκτικά. Συμπερασματικά.
Κοιτάξτε να δείτε. Η πρώτη έννοια που μου έρχεται στο νου είναι μια προσωπικότητα με αντιφάσεις μεγάλες. Η αίσθησή μου είναι ότι το αδύνατό της σημείο ήταν το πολιτικό. Και εις ό,τι αφορά την προσωπικότητά της, ο χαρακτήρας της. Το δυνατό της σημείο, όσο και αν αυτό λόγω της μυθολογίας ακούγεται περίεργο, ήταν η βαθιά αγάπη της για τον άνθρωπο, η έγνοια της για τον άνθρωπο. Επομένως, υπήρχε αυτή η αντίφαση μιας επιφάνειας, η οποία μερικές φορές ήταν μόνο αυτή που φαινόταν, έτσι, και μιας συνεχούς βαθιάς έγνοιας και προσπάθειας να βοηθήσει και να προσφέρει. Αυτό φαίνεται κυρίως μέσα από την κοινωνική της δράση. Από εκεί και πέρα, το πολιτικό στοιχείο ήταν αδύνατο. Θα σας δώσω την απάντηση που δίνει σε μια δημοσιογράφο, σε μια ξένη δημοσιογράφο, η οποία την ρωτά, για σας τι είναι δημοκρατία. Και απαντάει, δημοκρατία για μένα είναι ανθρωπισμός και τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε, σίγουρα η δημοκρατία έχει το ανθρωπιστικό στοιχείο, αλλά οπωσδήποτε έχει και ένα σωρό άλλα, τα οποία ουσιαστικά τα προσπερνούσε, δεν την ενδιαφέραν. Την ενδιαφέραν να πάει κατευθείαν στο θέμα, το οποίο ήταν η βοήθεια του πιο αδύνατου ουσιαστικά. Και στην προσπάθειά της αυτή, διάφορα άλλα πράγματα, όπως συντάγματα, κόμματα κτλ., μετρούσαν σαφώς πολύ λιγότερο. Φυσικά, και αυτό που σας λέω το έχω συζητήσει και με τους ιστορικούς της περίοδου αυτής, που δεν είναι η δική μου απόλυτη εξειδίκευση, όλοι με διαβεβαιώνουν ότι η λεγόμενη εμπλοκή της και ανάμειξή της στα πολιτικά πράγματα ήταν σαφέστατα πολύ μικρότερη από ό,τι λέγεται πως ήταν. Δηλαδή αυτός που αποφάσισε για την πολιτική εξέλιξη, πορεία του τόπου σε συνεργασία με τους αιρετούς άρχοντες ήταν ο Παύλος, δεν ήταν η Φρεντερίκη. Και μάλιστα το έγραψε νομίζω ο Ιβάνθης Χατζηβασιλείου στην Καθημερινή πριν από μερικές εβδομάδες, ότι όταν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης πήγαν να βρουν τη Φρεντερίκη για να της, το 57 μου φαίνεται, διότι ήσαν δυσαρεστημένοι με τον ισχύοντα τότε εκλογικό νόμο, τους είπε δεν καθόλου δική μου δουλειά, πηγαίνετε στον αρμόδιο υπουργό και μιλήστε του και κάνετε, ή στον πρωθυπουργό και κάνετε, δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπω συνεχώς. Οι δε αναφορές στο ημερολόγιο θα έλεγα ότι σχεδόν δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρξε ανάμειξη. Υπήρξε ανάμειξη, θα έλεγα, σε ένα στάδιο προσωπικής ίσως αντιπαλότητας, καταλάβατε, αλλά όχι χάραξη πολιτικής. Σε δύο μεγάλες περιόδους, η μία είναι του Παπάγου, το 51, όπου το παλάτι ήταν αντίθετο. Και δημοσιεύω στο βιβλίο την στιχομηθεία της Βασίλισσας με την Ελένη Βλάχου, όπου εκεί βλέπει κανείς μια Φρεντερίκη που σχεδόν παραλογίζεται. Έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία. Και στη συνέχεια, στο τέλος της Βασιλείας του Παύλου, η σύγκρουση με τον Καραμαλή.
Ναι. Αναφέρεται κάπου ότι είναι η εικόνα της, έτσι όπως πια έχει παραδοθεί στη μνήμη ή, πάση περιπτώσει, ό,τι σημαίνει αυτό, το μνήμη τώρα, είναι ένα πράγμα ρευστό και ανάλογα με το ποιος την φέρει.
Το ξέρουμε από την ίδια μας τη ζωή.
Έτσι ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το τι απορρίπτουμε στην διαδρομή ή τι ο εγκεφαλός μας εγκαταλείπει, αλλά είναι και το τι επιλέγουμε τελικά να θυμόμαστε και πώς επιλέγουμε να το θυμόμαστε, ανάλογα και με αυτό που είμαστε οι ίδιοι. Γι' αυτό μπορεί να ακούς δύο ανθρώπους που έχουν δει το ίδιο γεγονός, έχουν ζήσει το ίδιο γεγονός και να λένε δύο διαφορετικά πράγματα. Εάν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχει παραδοθεί στη συλλογική μνήμη, χωρίς αυτό να κυριολεκτεί ως προς το συλλογική και προς το μνήμη, είναι ότι υπήρξε μια προσωπικότητα η οποία από χαρακτήρα ήθελε να παρεμβαίνει και προφανώς όταν μιλάνε για παρέμβαση δεν εννοούν την επίσημη παρέμβαση που μπορεί να γίνει αντιληπτή και να είναι σαφής με βούλα και υπογραφή που λέμε, όπως το παράδειγμα που αναφέρατε, η αρχηγή της αντιπολίτευσης και τους είπε δεν είμαι εγώ, είναι αλίμονο αν έλεγε ναι βεβαίως καθίστε να συζητήσουμε τον εκλογικό νόμο δημόσια. Αλλά η αίσθηση που είχαν τουλάχιστον οι αντίπαλοί της είναι ότι αυτό το συζητούσε η ίδια όπως συζητά ένα ζευγάρι και επηρέαζε τον Παύλο τόσο που τελικά πέρναγε το δικό της.
Συνέβαινε, ναι, όλοι λένε ότι δεν πέρναγε το δικό της ή ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο απόψε, δικό του και στο δικό της.
Μάλιστα.
Ξέρετε, η Φρεντερίκη, από ό,τι έχω καταλάβει, είχε μια μεγάλη αίσθηση της ιεραρχίας. Μεγάλη αίσθηση ιεραρχίας. Επομένως, ο λόγος του βασιλιά μετρούσε, όχι ο δικός της.
Και για αυτήν.
Και για αυτήν.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι σημαντικό να το ξέρει κανείς, είναι ότι από το 52 ως το 58 ήταν ανα πάσα στιγμή δυνάμει αντιβασίλισσα, βάσει του συντάγματος. Επομένως, ήταν υποχρεωμένη να έχει επαφή με το σύνολο των αρχών. Δύο φορές άσκησε την αντιβασιλεία. Στη διάρκεια απουσίας του Παύλου στο εξωτερικό. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει έπρεπε να είναι ενήμερη. Και βλέπει κανείς λιγότερο στο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο βλέπει ότι την περίοδο αυτή πυκνώνουν οι επαφές της με δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικά υπουργεία που έχουν σχέση με την κοινωνική πρόνοια, ας πούμε. Καταλάβατε. Που βλέπει κατεξοχήν.
Μάλιστα.
Εκείνης της περίοδου. Δέχεται αρχηγούς, το Μακάριο παραδείγματος χάρη, και παρά την οξύτατη αντίθεση του Βρετανού πρέσβη το 1953. Λοιπόν, έχουμε όλα αυτά. Πρέπει να πω ότι ένα χαρακτηριστικό της Φρεντερίκης είναι ότι δεν αντελήφθη ότι άλλαζαν οι καιροί. Δηλαδή, αν η Φρεντερίκη είχε πεθάνει το 1958, το 55, το 56, ναι. Θα είχε αφήσει άλλη εικόνα,
ναι,
από ό,τι τη συνέχεια. Καταλάβατε.
Έτσι είναι. Για πολλούς αυτό ισχύει όμως.
Μα δεν υπάρχει πολύ. Μιλάμε για μια προσωπικότητα έντονη, όπου αυτό που ισχύει σε πολλούς ισχύει στην περίπτωσή της και λόγω χαρακτήρος, αλλά και λόγω θέσεως και λόγω ήταν γυναίκα. Έτσι. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πια δύο πράγματα. Έχουμε την απόσταση του χρόνου, ξέρετε, η οποία βοηθάει στο να κρίνει κανείς πια πιο αντικειμενικά και πιο νυφάλια. Και δεύτερον, αρχίζουμε να έχουμε όλο και πιο πολύ υλικό. Και πρέπει να πω ότι στα γενικά αρχεία του κράτους, παρά τις απώλειες που είχαμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει άφθονο υλικό προς έρευνα. Ερευνητές δεν έχουμε. Ξέρετε, μας αρέσει πολλές φορές να βγάζουμε ένα τσιτάτο, να χαρακτηρίζουμε αυτό ή εκείνο, χωρίς να έχουμε από πίσω τη δυνατότητα να τεκμηριώσουμε τη γνώμη μας.
Πώς να έχουμε ερευνητές όταν το κράτος, η οργανωμένη εκπαίδευση και η ανώτατη εκπαίδευση δεν
ακριβώς
φημίζονται για την ιδιαίτερη σχέση τους με την έρευνα, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις.
Υπάρχουν κάτι παραπάνω από εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι το σύστημα αυτό το οποίο οθεί τους ενδιαφερόμενους στην έρευνα, και δεν χρηματοδοτείται η έρευνα. Το ξέρετε καλά αυτό.
Πολύ
δηλαδή
καλά.
Είμαι σίγουρος ότι αλλού αυτό που κάνατε ενδεχομένως να εξασφάλιζε έναν χορηγό, αν όχι κρατικό φορέα, έναν ιδιώτη.
Κοιτάξτε,
ο οποίος
θα
σας έλεγε τι θέλετε, κύριε Σταματόπουλε, για να μελετήσετε καλά αυτό το τεράστιο υλικό. Το κράτος θα το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ πάω και στην άλλη άκρη, αν θέλετε.
Γιατί έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω δουλέψει και στο εξωτερικό.
Ξέρω
πολύ καλά.
Το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν βεβαίως το ότι δεν έχουμε έρευνα δεν είναι κάτι μεταφυσικό, είναι κάτι πολύ απτό και συγκεκριμένο, οφείλεται δηλαδή εκεί. Και όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους.
Και στην έλλειψη μερικές φορές επιστημονικής εντυμότητας. Δηλαδή γράφουμε κάτι χωρίς να το έχουμε ψάξει.
Αυτό
και δεν μας ενοχλεί να το γράφουμε.
Αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο τώρα.
Ναι, αλλά υπάρχει.
Λοιπόν, κύριε Σταματόπουλε, μπορούμε να διακρίνουμε, ή μάλλον να ρωτήσω κάτι που ήθελα απ' αρχής. Γράφετε εσείς ο ίδιος ότι η Φρεντερίκη, η εικόνα της, τέλος πάντων, όπως έχει παραδοθεί, είναι και θύμα λυσόδους προπαγάνδας ή δικών της λαθών. Θέλετε να μου το εξηγήσετε λιγάκι πιο αναλυτικά αυτό? Είπατε ότι ο χαρακτήρας της, αλλά δεν είπατε ποιος ήταν αυτός ο χαρακτήρας που ήταν στα αρνητικά. Πέραν της αναμίξεως, όπως και αν έγινε, ή της εικόνας που μετέδιδε, ποια άλλα ήταν δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα δικά της, τα προσωπικά?
Είχε έναν χαρακτήρα εκρηκτικό, καταλάβατε, πληθωρικό.
Πληθωρικό και εκρηκτικό είναι και καλό πολλές φορές. Το θαυμάζουμε σε πολλές.
Μα γι' αυτό και πολλοί τη θαύμαζαν. Καταλάβατε. Ήταν που θα πέσει, σε ποια φάση θα πέσει.
Ανάλογα με ποια μεριά είσαι.
Και επίσης. Πρώτον, ποια μεριά είσαι. Και δεύτερον, ποια είναι η ανάγκη σου εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, σε μια διαλυμένη χώρα, να το δούμε λίγο αλλιώς. Σε μια διαλυμένη χώρα, όπως ήταν η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, ή στη διάρκεια του εμφυλίου και τα πρώτα χρόνια μετά, το τεράστιο έργο που έκανε αυτή η γυναίκα, έτσι, κέρδισε το θαυμασμό του κόσμου. Μετά δεν μπόρεσε να βάλει φρένο. Καταλάβατε. Mm. Δηλαδή, η ίδια πληθωρικότητα που την έκαμε να κάνει αυτό και που να πηγαίνει από τη Σαγιάδα μέχρι τη Γάβδο, έτσι, με κάθε μέσα, με τα μέσα εκείνης εποχής. Λοιπόν. Στην συνέχεια, όταν άρχισε το κράτος να στέκεται σιγά σιγά στα πόδια του, η ίδια αυτή στάση άρχισε να ενοχλεί.
Μάλιστα. Λογικό.
Έτσι δεν είναι. Λογικότατο. Λογικότατο.
Λογικό για μια δημοκρατία που έχει πολλά στοιχεία να την απαρτίζουν και να τη συνθέτουν και όχι μόνο τον ανθρωπισμό. Πάω. Αναφέρομαι σε αυτό που είπατε.
Είμαι ο πρώτος που το είπα.
Ναι, ναι, μα γι' αυτό το έλεγα. Ναι. Το επαναλαμβάνω. Ναι. Χωρίζεται σε τρεις περιόδους την παρουσία της, τη δράση της και το. Τη συμμετοχή της στα ιδιωτικά και στα κοινά κυρίως. 1937-1951, μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος, περιλαμβάνει και
θα λέγω ότι είναι και η μεγάλη δική της περίοδος.
Συγκρούσεις, έτσι. Ναι. Οι εμφύλιες συγκρούσεις που είναι όχι πρωτοτυπία μοναδικότητα δική μας, γιατί είχε υπάρξει και ο Ισπανικός εμφύλιος.
Πολύ διαφορετικός όμως.
Ναι, πολύ διαφορετικός ακριβώς και κάτω από άλλες συνθήκες. Και με άλλο αποτέλεσμα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Φυσικά.
Εκεί ο εμφύλιος οδήγησε
Τραγικό.
Σε μια φασιστική δικτατορία 50 χρόνων. Εδώ μπορεί να οδήγησε σε μια αυταρχική δημοκρατία ή καχεκτική, όπως την έχει ονομάσει ο Νικολακόπουλος, εύστοχα ίσως για κάποιους, σίγουρα με αυταρχικά χαρακτηριστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Μετά
από μια σύντομη
χούντα. Στο παλάτι και όχι στους πολιτικούς.
Καλά, μην το συζητήσουμε αυτό. Γιατί
τα πολιτικά συστήματα επί ΕΡΕ,
εκεί θα χαθούμε.
Τα εκλογικά συστήματα.
Ναι. Εκεί θα χαθούμε, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι. Εάν λοιπόν μείνουμε σε αυτήν την περιοδολόγηση που κάνετε και ξεκινώντας από την κρίσιμη περίοδο του εμφυλίου, μπορούμε να δούμε τη στάση της, η οποία βεβαίως ιστορικά είναι γνωστή, αλλά θέλω τη δική σας. Ναι. Άποψη μέσα από την κατάθεση και του ημερολογίου.
Η εντύπωση που έχω και φαίνεται και στο ημερολόγιο, αλλά φαίνεται και στις 10 μαρτυρίες που δίνω εισαγωγικά από ανθρώπους που έζησαν μαζί της σε διάφορες περιόδους της ζωής της, έχει κανείς την διπλή αίσθηση αυτή ότι είναι ο κομμουνισμός, ο σύστημα, είναι για αυτήν, αλλά όχι μόνο για αυτή την εποχή εκείνη, έτσι, είναι ο απόλυτος εχθρός, αλλά όχι ο κομμουνιστής. Αλλά όχι ο άνθρωπος. Και θα σημειώσω, δίνω ένα 38 παράδειγμα στο βιβλίο, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα και υπάρχουν πολλά παραδείγματα άλλα, ότι δέχτηκε στο στενό, προσέλαβε στο στενό της περιβάλλον στη διάρκεια του εμφυλίου, πριν τελειώσει ο εμφύλιος, αριστερούς τους οποίους προστάτευσε. Και αυτό ισχύει και στο χτήμα του Τατοίου. Ξέρετε, έχω δουλέψει, έχω γράψει ένα μεγάλο έργο για το χτήμα του Τατοίου, αλλά και στο περιβάλλον της πρόνοιας. Έτσι. Επομένως, έκαμε τη διάκριση. Πάντα ο άνθρωπος την ενδιέφερε. Το σύστημα όμως έπρεπε να καταπολεμηθεί. Και υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν καταγραφές στο ημερολόγιο. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι. Φτάνει το βασιλικό ζεύγος στην Λαμία και πρέπει να προωθηθούν, αλλά δεν είναι βέβαιοι αν θα μπορέσουν, γιατί συνεχίζουν τις μάχες προς το Καρπενήσι. Έτσι.
Μιλάμε και τώρα για 46-49 την περίοδο του εμφυλίου.
Μιλάμε για αρχή του χειμώνα του 49. Ναι, κάπως έτσι.
Άρα δεν έχει λήξει ο εμφυλίος.
Καθόλου. Είμαστε στις μάχες και γράφουν ότι ακούγονται τα πυροβόλα και τα λοιπά και βλέπουν πτώματα κάτω από τα έλατα, μέσα στα χιόνια και τα λοιπά. Λοιπόν, έχετε τέτοιες εικόνες στο ημερολόγιο. Αυτό για να σας πω ότι δεν είναι κάτι. Μερικές φορές βλέπετε απολύτως το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι.
Δεν λέει βέβαια τι νιώθει εκείνη την ώρα που διασχίζει μια περιοχή δεξιά και αριστερά.
Αυτό που μπορώ. Όχι μόνο αντιπάλων.
Συμμορίτες γράφει
αυτό που μπορώ να πω μερικές φορές, λέει, αλλά υπάρχουν άλλες σημειώσεις που δεν διαβάζετε που δεν λέει
όχι,
μόνο.
Δεν το έχω διαβάσει όλο.
Ασφαλώς.
Εννοώ, λοιπόν, δεν έχω και το υλικό μπροστά μου.
Κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή είναι η τεράστια. Είναι ο εχθρός. Από εκεί και πέρα όμως, τα παιδιά του εχθρού, τα υπόλοιπα παιδιά κτλ. Οι ηλικιωμένοι στα χωριά γράφει κάπου ότι επιλέγουμε με τον άνδρα της να πηγαίνουμε περισσότερο το χειμώνα εκεί. διότι και κυρίως στις περιοχές που έχουν το περισσότερο πληγή. Διότι θέλουμε να περάσουμε, να μοιραστούμε την ζωή, έστω και για μερικές ώρες. Αλλά οι μερικές ώρες, επειδή πηγαίνουν από μέρος σε μέρος, ήταν μερικές εβδομάδες κάθε φορά. Έτσι, τη στιγμή της μεγαλύτερης δυσκολίας τους, που ήταν ο χειμώνας. Να μην πάμε τη στιγμή που είναι το πιο εύκολο. Θα πάμε τη στιγμή που είναι το πιο δύσκολο. Και αυτό κάτι λέει όμως για τον άνθρωπο.
Ναι. Έτσι. Δείχνει, έτσι όπως το περιγράφεται και έτσι όπως συνέβαινε, γιατί οι επισκέψεις έτσι γίνονταν, δεν παραποιεί κανείς κάτι γεγονότα, θέλω να πω. Δείχνει οπωσδήποτε μια αυταπάρνηση στο να βοηθήσει και να εμψυχώσει το κομμάτι των Ελλήνων που πίστευε ότι έχει δίκιο στη συγκεκριμένη εμφύλια σύραξη. Είπατε ότι, και το χρησιμοποιείτε σαν δείγμα του χαρακτήρα της, ότι ναι μεν ήταν κατά του κομμουνισμού, πολλοί ήταν, δεν ήταν η μοναδική, δεν είναι προς ψόγω αυτό από μόνο του και έτσι από θέση αρχής, θέλω να πω, αλλά ότι τον άνθρωπο τον προστάτευε. Ποιον άνθρωπο ακριβώς προστάτευε? Γιατί υπάρχει το προστατεύω για να δώσω και το παράδειγμα του μετανοημένου, ή προστατεύω με γενεοψυχία έναν αντίπαλο που πραγματικά αναγνωρίζω και θαυμάζω την προσωπικότητά του και το κύρος του, με τον λόγο που εκπέμπω προς αυτόν. Τι από τα δύο ήτανε?
Θα έλεγα σχεδόν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ή και το ένα και το άλλο. Έτσι. Νομίζω ότι εις ό,τι αφορά τους... καταρχάς πρέπει η έρευνα σε αυτά τα πράγματα να προχωρήσει περισσότερο. Αλλά από τα κείμενα τα δικά της που έχω δει, βλέπει κανείς ότι δεν αναφέρεται στον, πώς να σας πω, στον ένοπλο αντίπαλο. Αυτός είναι ο εχθρός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε περίπτωση που, ακόμα και στην περίπτωση ένοπλων αντιπάλων, έρθει σε επαφή με νεότερα παιδιά. Γιατί ξέρετε ότι τους τελευταίους μήνες του εμφυλίου, ουσιαστικά η μία πλευρά είχε εξαιρετικά νέους ανθρώπους έτσι, να πολεμούν. Η στάση της είναι πολύ διαφορετική. Το βλέπετε όταν επισκέπτεται, στο ημερολόγιο, όταν επισκέπτεται τα διάφορα ιδρύματα.
Της παιδοπόλης.
Όχι μόνο της παιδοπόλης. Η παιδοπόλης έχει μικρά παιδιά. Αλλά ας πούμε το Εθνικό Ίδρυμα, τις σχολές της Λεαρού και τα λοιπά αυτά. Έτσι, ο τρόπος που μιλάει, και αυτή και ο Παύλος, δεν έχουν διαφορά σε αυτό. Απλώς ο καθένας έχει πάρει έναν τομέα. Ο Παύλος έχει το Εθνικό Ίδρυμα, η Φρυδερίκη έχει την πρόνοια της παιδοπόλης και στη συνέχεια τα σπίτια του παιδιού που ήταν κάτι άλλο. Και τα σπίτια του παιδιού δημιουργούνται από τη στιγμή που έχει τελειώσει ο πόλεμος και στοχεύουν στο να πάρουν ζωή τα χωριά περισσότερο, να πάρει ζωή η Ήπεθρος. Εκεί βλέπετε ότι υπάρχει μια πραγματική έγνοια και δεν υπάρχει διάκριση στο δικό της επίπεδο. Φυσικά δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρξε διάκριση, αλλά έχοντας μιλήσει και με παιδιά παιδοπόλεων, τα οποία είναι 70ρηδες αυτή τη στιγμή, αυτό μου λένε σχεδόν όλοι, ξέρετε. Ότι υπήρχε μια προσπάθεια να μην υπάρξει διάκριση. Είτε οι γονείς ήταν από εδώ, είτε οι γονείς σου ήταν από εκεί.
Εύλογο αυτό.
Και ήταν οι εντολές που ερχόντουσαν από πάνω. Πώς τις εφήρμοζαν οι πιο κάτω, κατά περίπτωση.
Όχι, λέω κατά περίπτωση. Ότι και αυτό καθ' αυτό, δηλαδή η εντολή από πάνω, είναι υπέρ όταν δίνεται μια τέτοια εντολή σε αυτό που τη δίνει.
Και τη βλέπετε και συνεχώς. Δηλαδή στις ομιλίες ορισμένες τις οποίες δημοσιεύω, φαίνεται αυτό.
Δεν θέλω να αμφισβητήσω προθέσεις. Απλώς λέω ότι είναι μια στάση έξυπνη. Με την κυριολεξία της λέξης.
Είναι μια στάση ανθρωπιάς.
Διότι αλλά μέσα, εδώ είναι το πώς χαρακτηρίζει κανείς όπως τα βλέπει τα πράγματα που λέγαμε και πριν.
Ναι, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο οξυμένων παθών,
αίματος και βίας. Ένας λόγος μπορώ να πάνω, γιατί έτσι μετράει και περισσότερο αυτή η πράξη.
Δεν υπάρχει βουλή.
Για το παιδί το οποίο έχει υποφέρει από πείνα, δίψα, κακουχία, κρύο κλπ. Και ξέρει ότι οι γονείς του είναι από το άλλο στρατόπεδο, αλλά περιθάλπτεται στις παιδοπόλεις της Φρυδερίκης, όπως έχουν μείνει να αποκαλούνται. Αυτό το παιδί είναι προφανές ότι θα επηρεαστεί από αυτό.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Κάπως, έτσι δεν είναι. Θα επηρεαστεί υπέρ του κράτους και της βασιλίσσης, κατά την παραβολή προς την οικογενειακή του έτσι παράδοση.
Αλλά το κράτος ήταν το νόμιμο κράτος και η βασίλισσα ήταν η σύζυγος του αρχηγού του κράτους. Η νομιμότητα ήταν από αυτή την πλευρά. Αυτό θέλω να πω.
Θεσμικά δεν το κανείς.
Την συνοχή της κοινωνίας και του κράτους αυτό το πράγμα.
Και αυτό. Λοιπόν, εκεί στο θέμα της σύγκρουσης και θα φύγω μετά από αυτό, mm-hmm. από την περίοδο αυτή, να πάμε mm-hmm. στις κατοπινές. Στην περίοδο της εμφύλιας σύγκρουσης έχουμε από τη μια της παιδοπόλης της Φρυδερίκης και από την άλλη την προστασία, όπως λέει η πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού και του Κομμουνιστικού Κόμματος, των παιδιών των αριστερών, που προκειμένου να μην υποστούν τα δεινά του εμφυλίου από τη στιγμή μάλιστα που αυτός οξυνόταν ιδιαίτερα και αποκτούσε έτσι μια δυσάρεστη τροπή για τον Δημοκρατικό Στρατό, να απομακρυνθούν συνενέσει των γονέων τους σε χώρες φιλικές προς τον Δημοκρατικό Στρατό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην περίοδο της σύγκρουσης για να σωθούν. Αυτό απεκλήθη από την πλευρά του ελληνικού κράτους, του επισήμου παιδομάζωμα.
Ναι.
Έγινε μια σύγκρουση ιδεολογική και πραγματική εκείνη την περίοδο και μάλιστα η ελληνική πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι ιστορικός, αν θυμάμαι καλά από όσα έχω διαβάσει και οι πηγές είναι σωστές, είχε καταφύγει και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καταγγέλλοντας
το περιστατικό. Η Βασίλισσα έκανε έκκληση προσωπική.
Η Βασίλισσα λοιπόν έκανε έκκληση προσωπική, χωρίς όμως ο ΟΗΕ να δικαιώσει μετά από τις έρευνες που έκανε τις καταγγελίες της ελληνικής θεσμικής πλευράς και προσωπικά της Βασιλίσσης.
Ναι, νομίζω όμως ότι η ιστορική έρευνα, γιατί τότε ο τρόπος να μπορέσει να ελέγξει τα πράγματα ήταν σχετικά περιορισμένος μέσα στα πλαίσια ενός εμφυλίου πολέμου. Αλλά και στη συνέχεια όμως η ιστορική έρευνα και κυρίως η έρευνα των τελευταίας δεκαετίας ή δεκαπενταετίας με τα αρχεία των πρώην των χωρών της, του Σοβιετικού Μπλοκ, ας πούμε, δείχνουν ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην έννοια του παιδομαζώματος παρά στην έννοια του παιδοφυλάγματος, έτσι.
Δεν το ξέρω έτσι, αυτό το ξέρω εγώ, όσον αφορά έτσι. Την έρευνα.
Όχι μόνο, και σας λέω, είναι πράγματα τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Είναι πια, ναι. Τα αρχεία έχουν δημοσιευθεί και της Σοβιετικής Ένωσης και αρκετών της, ας πούμε, της Τσεχοσλοβακίας, της Τσεχίας αυτή τη στιγμή και ορισμένων άλλων χωρών. Έτσι, προσωπικά...
Όπου φαίνεται τι δηλαδή, ότι τα παιδιά τα οποία συγκεντρώθηκαν
όπου εκεί τα παιδιά
δεν ήταν
που συγκεντρώθηκαν,
πολιτικών προσφύγων ή ανθρώπων που συμμετείχαν από τη μεριά του Δημοκρατικού Στρατού,
ναι,
όπως αποκαλείται στο
ήταν νοφιλίο. Και έτσι και αλλιώς. Ήταν και παιδιά τέτοια, ήταν και παιδιά τα οποία πήχθησαν.
Έτσι
το... ήταν και τα δύο.
Ναι, μάλιστα. Αυτό πάντα είναι προς κρίση και μελέτη και προς έρευνα.
Σιγά σιγά την περίπτωση.
Βεβαίως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα αρχεία δημοσιεύονται. Υπάρχουν και άλλες καταγραφές. Γι' αυτό δεν επιμένω προσωπικά.
Ούτε εγώ.
Έτσι,
ούτε
γιατί
εγώ,
δεν έχω μελετήσει
ούτε
ο ίδιος.
Έχω
διαβάσει άλλους οι οποίοι έχουν ερευνήσει και καταλήγουν εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν μόνο έτσι το πράγμα. Δεν ήταν παιδομάζωμα.
Κανένα πράγμα δεν είναι μόνο έτσι.
Πάμε τώρα στην επόμενη περίοδο. Αποκαθίστανται τα πράγματα. Ιτάται ο κομμουνισμός. Ιτάται ο κομμουνισμός, εννοώ, τίθεται εκτός νομιμότητας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ιτάται ο Δημοκρατικός Στρατός που ανήκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ιδεολογικά και πολιτικά, με αυτή την έννοια. Λίγει ο εμφύλιος λοιπόν και το ΚΚΕ είναι παράνομο. Και ακολουθεί μία περίοδος δημοκρατίας μεν, αλλά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα και ιδιότυπα, απορία αυτού της εμφύλιας σύγκρουσης. Υπάρχουν οι τόποι εξορίας των κομμουνιστών, δεν διώκονται μόνο οι πράξεις, το να είσαι κομμουνιστής είναι αυτομάτως σε κατατάσεις στην προδοτική πλευρά, άσχετα από τα κάνεις μια πράξη προδοσίας ή όχι. Υπάρχουν εκτελέσεις, υπάρχει ο Μπελογιάννης και εκεί κάπου τελειώνουν οι εκτελέσεις.
Τα πρώτα χρόνια.
Νομίζω είναι και άλλος ένας μετά που εκτελείται και
παραλείπουμε
πάντα το όνομά του και λοιπά. Και θεωρούμε ότι ο Κλουμπίδης με Μπελογιάννης είναι ο τελευταίος. Άκουσα τελευταία, έμαθα ότι είναι και άλλο ένα όνομα.
Μπορεί, δεν μπορώ να σου το πω εγώ, δεν ξέρω.
Είναι στον τοίχο της σωτηρίας όλα
δεν
αυτά
έχουν, δεν έχουν μεγάλη σχέση με τη Φρυδερίκη αυτά τα πράγματα.
Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Μιας και είχε την διάθεση σαν προσωπικότητα να ασχολείται με τον άνθρωπο, υπήρξε ποτέ καμία παρέμβασή της ή κάποια σκέψη της να συμβουλεύσει την πολιτική πλευρά ότι από τη στιγμή που τέλος πάντων τελειώσαμε και εν πάση περιπτώσει το κράτος είναι πολύ ισχυρό πια και ο στρατός είναι οπωσδήποτε κυρίαρχος και, όλα, και το πολιτικό σύστημα επίσης. Όχι σε επίπεδο να νομιμοποιηθεί το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι μια πολιτική πράξη, δεν είχε λόγο
και,
να επέμβει.
Κανείς δεν το ήθελε στην
αλλά
Ελλάδα τότε.
Στο να μην, ας πούμε, στο να μην οι φάκελοι έχουν την αξία που είχαν τότε, ώστε και το παιδί του κομμουνιστή να μην μπορεί να βρει δουλειά. Όχι. Είχε κάποια σκέψη διατυπώσει κάπου.
Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μπορώ να απαντήσω.
Όχι, λέω από το υλικό που είδατε
όχι,
και
δεν
διαβάσατε.
Φαίνεται αυτό. Βρήκα για μεταγενέστερη περίοδο, έτσι προς το τέλος δεκαετίας του 50, κάποιες εκκλήσεις για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, στις οποίες, στις οποίες η σταθερή απάντηση είναι δείτε τον αρμόδιο υπουργό, δεν είναι δική μου δουλειά.
Α, εκκλήσεις που πήγαιναν άλλοι για να ζητήσουν, αλλά δεν ήταν δείτε το
όνομα. Ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτή είναι η σταθερή στάση.
Μάλιστα. Έτσι. Ποια άλλη περίοδο θα ξεχωρίζατε πριν φτάσουμε στα... Στα Ιουλιανά.
Κοιτάξτε, η μεσαία
πριν φτάσουμε στα Ιουλιανά. Πριν φτάσουμε δηλαδή στην Ένωση Κέντρου, η κυβέρνηση Ένωση Κέντρου και τη σύγκρουση με το Παλάτι κλπ.
Όχι, δεν συγκρούστηκε. Ναι, τέλος πάντων.
Για τον λόγο που.
Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε όταν φτάσει η σειρά. Στη δεκαετία του 50, θα έλεγα ότι έχει κανείς δύο πράγματα. Το ένα είναι, το οποίο είναι σημαντικό, είναι για πρώτη φορά, ας πούμε, η εκπροσώπηση μετά τον πόλεμο της χώρας στο εξωτερικό. Έτσι. Επομένως είναι μια σειρά επίσημων επισκέψεων που ξέρουμε από τις εκθέσεις των πρέσβειων ή των, ότι η παρουσία της υπήρξε θετική σε πολλά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό κομμάτι είναι η περίοδος ουσιαστικά των σπιτιών του παιδιού μέχρι ενός χρονικού σημείου. Και από εκεί και πέρα αυτή η συνήθεια των πρικοδοτήσεων και τα λοιπά που ξεκινά γύρω στο 56 αν δεν κάνω λάθος και το επεντιβλέπει κανείς πολύ συχνά μέσα στο ημερολόγιο. Και όσο περνάει ο χρόνος και αισθάνεται κανείς ότι η Ελλάδα σιγά σιγά βγαίνει από την πολύ μεγάλη δυσκολία και μπαίνει σε λιγότερο δύσκολες εποχές, τότε είναι αντιληπτό και στο ημερολόγιο ότι, πώς να σας πω, επέρχεται μια χαλάρωση. Και πράγματα τα οποία δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους παλαιότερα, δηλαδή ιστιοπλοϊκοί αγώνες, τέτοια πράγματα που δεν γινόντουσαν παλιότερα, αρχίσουν και γίνονται με έναν κύκλο πλέον Ελλήνων που ευημερεί. Έτσι. Χωρίς να εγκαταλείπεται η προσπάθεια που ανέφερα προηγουμένως, αλλά η οποία από ένα σημείο και πέρα αρχίζει και... προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο στην πλευρά την, αυτή για την οποία μιλήσατε προηγουμένως, η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη φωνή, αλλά ακόμα και στην ΕΡΕ και στο Καραμαλικό στρατόπεδο. Και έτσι σιγά σιγά οδηγούμαστε προς μια επόμενη περίοδο όπου όλα αυτά θα εκδηλωθούν με πολύ εντονότερο τρόπο. Η δημοτικότητά της παραμένει πάρα πολύ ψηλή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής και πρέπει να πω ότι οι περιοδίες, δηλαδή όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα οποία απαιτούν και ένα σωματικό κάματο, δεν είναι εύκολο όλο αυτό το πράγμα, συνεχίζουν σχεδόν αμύωτες, παράλληλα με ταξίδια πια στο εξωτερικό, παράλληλα με όλα τα οποία είπαμε, διότι όχι μόνο η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει και ο κόσμος ολόκληρος.
Προφανώς.
Και όπως είπα, η ίδια δεν αντελήφθη την εσωτερική μεταβολή.
Την εσωτερική
και επομένως δεν προσπάθησε να προσαρμοστεί σε αυτή.
Μάλιστα.
Νομίζω πολλά από αυτά που γίνονται στην τρίτη περίοδο οφείλονται σε αυτή σε αυτό το πράγμα.
Το κρατάμε αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αναφορά. Είναι και καταγεγραμμένο στα ημερολόγια με αναλυτικό κάπως τρόπο στο περιστατικό του Λονδίνου του 63 με την Αμπατιέλου, την Αγγλίδα σύζυγο του Αμπατιέλου, στελέχους Κομμουνιστικού Κόμματος που ήταν φυλακή τότε και η οποία διαμαρτυρόμενη για την φυλάκισή του και τούμενη την αποφυλάκισή του την επετέθη στην Φρυδερίκη κλπ. Η οποία δεν ακολούθησε τις συμβουλές της ελληνικής κυβέρνησης να μην κάνει αυτό το ταξίδι.
Όχι,
ή
όχι.
Το κάνει ακριβώς όπως το έκανε.
Μπερδεύεται δύο ταξίδια. Το πρώτο ταξίδι δεν είναι θέμα ελληνικής κυβέρνησης. Η Φρυδερίκη πηγαίνει στο γάμο της Αλεξάνδρας του Κέντ.
Ναι.
Και το πρόβλημα δεν το έχουμε, δεν είναι στη δική μας πλευρά, αλλά είναι στην αγγλική πλευρά, η οποία παρόλο που έπρεπε να γνωρίζει ότι υπήρχε η αντίδραση που αναφέρατε, δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας για να προστατεύσει τη σύζυγο ενός αρχηγού κράτους σύμμαχης χώρας. Mm. Επομένως παραμένει η Φρεντερίκη με έναν Άγγλο αστυνομικό και γίνονται όσα γίνονται, τα οποία περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στο ημερολόγιο.
Ναι.
Επειδή συνέβη αυτό,
εδώ γράφει στο ημερολόγιο η επί των τιμών κυρία Κουντουριώτη
ότι αυτά που γράφω μου τα είπε εκείνη.
Εισαγωγικά εξήλθον άνεφου δε μία συνοδείας η αυτού μεγαλειώτηση Βασίλισσα μετά της πριγκιπής Ειρήνης δια περίπατον πεζή.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό ήταν επιλογή δική της ή αν ήταν.
Μετά στα μαγαζιά.
Ή αν ήταν αμέλεια της Βρετανικής κυβέρνησης να προστατεύσει.
Αλλά πρέπει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπετε, έρχεται ένας ξένος αρχηγός κράτους και
του επιβάλλεις
ποια κινητοποίηση, ασφαλώς.
Του επιβάλλεις την
προστασία. Γίνεται, μάλιστα. Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά, λόγω του χαρακτήρα της μπορεί να δικάσουμε ότι δεν ήθελε κιόλας. Ήθελε να κάνει μια βόλτα.
Κοιτάξτε, δεν είχε την αίσθηση,
άνθρωπος,
ήταν ένας άνθρωπος γενναίος και τολμηρός. Έτσι, ναι. Αλλά αυτό είναι η δική της πλευρά. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Ότι οι Άγγλοι ποτέ δεν ξέχασαν την ελληνική στάση στο Κυπριακό. Είμαστε πολύ κοντά στα χρόνια εκείνα, έτσι. Είμαστε στο 63 και το Κυπριακό τελειώνει στη φάση του εκείνη, τουλάχιστον το 60, καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Επομένως, δεν ξέρω αν έχουν κάποια σχέση τα γεγονότα αυτά. Πάντως αφήσαν την Ελληνίδα Βασίλισσα εκτεθειμένη, ας πούμε, σε ένα πλήθος το οποίο είχε ήδη συγκεντρωθεί μπροστά στο ξενοδοχείο.
Το άλλο ταξίδι.
Ωραία. Το άλλο ταξίδι, επειδή ακριβώς έγινε αυτό, και ενώ το άλλο ταξίδι, που ήταν το επίσημο ταξίδι, είχε ανακοινωθεί, ο Καραμαλής έκρινε ότι η Ελλάδα στο πρόσωπο της Βασίλισσάς της είχε προσβληθεί και επομένως η άποψή του ήταν ότι έπρεπε να μην γίνει το ταξίδι το δεύτερο ή τουλάχιστον αναβληθεί έως ότου κτλ. Λοιπόν, εκεί νομίζω, και πάλι δεν έχω την αίσθηση ότι εμπλέκεται η Φρεντερίκη, αλλά σίγουρα ο Παύλος, νομίζω ότι είναι πια η ευκαιρία του, αν θέλετε, του να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η οποία είχε της μετάβασης εξουσίας από τη δεξιά στο κέντρο. Καταλάβατε. Και επελέγει ένα ανούσιο μάλλον θέμα, όπως ένα επίσημο ταξίδι στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, έτσι, προκειμένου αυτή η σύγκρουση που θα επέτρεπε να ανοίξει ο δρόμος για την, μετάβαση από την δεξιά στο κέντρο. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι το παλάτι ανέκαθεν ήταν κεντρό. Υποστήριζε προσωπικότητες όπως ο Σοφούλης, όπως ο Σοφοκλής Βενιζέλος, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνέχεια κτλ. Έτσι, δηλαδή ακριβώς την εποχή που συζητάμε τώρα. Ενώ συγκρούστηκε με τον Παπάγο, συγκρούστηκε με τον Καραμαλή κτλ.
Συγκρούστηκε και με τον Βενιζέλο πριν όμως.
Είμαστε σε άλλη κατάσταση.
Ναι, σε άλλη κατάσταση.
Με τον άλλο
Βενιζέλο,
αλλά την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου δεν υπήρχε δεξιά και αριστερά και κέντρο. Έτσι, δηλαδή σε τίποτα το Λαϊκό Κόμμα τότε.
Ήταν το Λαϊκό Κόμμα.
Ναι, αλλά δεν ήταν δεξιότερο του κόμματος των Φιλελευθέρων. Έτσι.
Είναι μια εκτίμηση αυτή που κάνετε τώρα. Κοιτάξτε, που κάποιος άλλος.
Το κόμμα των Φιλελευθέρων ήταν το κόμμα των μεγαλοαστών. Ήταν το κόμμα των πλουσίων. Το κόμμα των Φιλελευθέρων.
Το γνωστό. Μια μερίδα
του
λεγόμενου αστικού εξυγχρονισμού.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά μην πάμε στο διχασμό. Μπορεί να το πούμε.
Όχι,
μια
το
άλλη
λέω γιατί έτσι. Δεν θα απολύσουμε το διχασμό.
Η δεξιά δημιουργείται στη δεκαετία του 30 στην Ελλάδα. Έτσι. Και επομένως και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως από την εποχή εκείνη και πέρα κρίνουμε και βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση για λόγους προσωπικής επιλογής αλλά και πολιτικού συμφέροντος να ενισχύεται μονίμως στο κέντρο. Καθότι η δεξιά θεωρείται δεδομένη. Καταλάβατε. Είναι μια σταθερή πολιτική των ανακτόρων αυτή. Επομένως, το 1963, με αφορμή θα πιστεύω εγώ, το ταξίδι στο Λονδίνο, έτσι ο Καραμαλής φέρεται με κομψότητα, αποχωρεί, αφήνει στη θέση του τον πλέον ακίνδυνο πολιτικό, ο οποίος δεν θα μπορούσε να παίξει το ρόλο που παίξε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στη συνέχεια, τον αφήνει ως επόμενο πρωθυπουργό, τη επιλογή της ΕΡΕ και για να καλύψει κοινοβουλευτικά το ταξίδι στο Λονδίνο, όπως και έγινε. Αλλά αυτό το ταξίδι δεν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση, όχι το πρώτο. Mm-hmm.
Ναι, σχετίζονται τελικά, γι' αυτό δημιουργείται και η παρανόηση.
Ναι, αλλά είναι δύο ξεχωριστά, το ένα τον Απρίλιο και το άλλο τον Ιούλιο.
Η σύγχυση, έτσι, τον Ιούλιο. Επειδή σχετίζεται το ένα με το άλλο, σαν θέση την οποία πήρε ο Καραμαλής τότε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει η αίσθηση, καταλήγοντας, γιατί περνάει και ο χρόνος εκπομπής, δεύουμε έτσι προς το τέλος του χρονικού μας περιθωρίου, δηλαδή, για τη συζήτηση με τον ιστορικό Κώστα Σταματόπουλο, πάντα με αφορμή τα ημερολόγια της Βασίλισσας Φρυδερίκης. Υπήρχε τότε η αίσθηση, σε κάποιους τουλάχιστον ακουγόταν, το μεταφέρω περισσότερο σαν αίσθηση παιδικής έτσι,
μήνης, έτσι, και δικής μου,
ότι όταν πέθανε ο Παύλος τα πράγματα δεν θα ήταν πια το ίδιο όπως ήταν πριν, μιας και ο Παύλος ήταν πιο ισορροπιστής, πιο διπλωμάτης, πιο ανάμεσα, πιο in between των συγκρούσεων, τουλάχιστον του αστικού κόσμου, δεδομένου ότι το κομμουνιστικός κόσμος ήταν στο περιθώριο ηθελημένα, και ηθελημένα από τη μεριά εννοώ του συστήματος του αστικού και εκτός νόμου. Έτσι. Άρα το in between είναι μεταξύ του αστικού κόσμου και των εκφάνσεών.
Εκτός νόμου ως κομμουνιστικό έτσι, κόμμα, όχι ως ΕΔΑ.
Ως κομμουνιστικό κόμμα. Μα η ΕΔΑ δεν ήταν κομμουνιστικό κόμμα.
Το ξέρω, αλλά
γι' αυτό βεβαίως και όταν το 1958 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση η ΕΔΑ, παρά το κλίμα αντικομμουνιστικό που υπήρχε.
Ξεκίνησαν όλα τότε.
Τότε ξεκίνησαν όλα, διότι χτύπησε καμπανάκι από την πλευρά των νικητών. Έτσι δεν είναι.
Παρόλο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι ήταν οι βασικοί.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω μόνο αυτό που θέλω, γι' αυτό το ανέφερα. Και αναφέρεται κάπου ότι οι Αμερικανοί μάλιστα είχαν σκεφτεί ακόμα και το ενδεχόμενο της νομιμοποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προκειμένου η ΕΔΑ να πάψει να ισχυρίζεται ότι είναι κάτι πέραν του Κομμουνιστικού Κόμματος, ώστε να περιοριστούν οι οπαδοί μόνο στα πλαίσια των αυστηρά κομμουνιστών και όχι
όπως
των συμμοδιπόρων και συμπαθούντων. Ναι. Το λέω τώρα για μετά το 1958 δηλαδή, βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο.
Το 1958 ήταν ένας βλακώδης εκλογικός νόμος που ενίσχυε υπερβολικά το δεύτερο κόμμα, θέλοντας να απομονώσει την αριστερά, έτσι. Και μετά μην ξεχνάτε.
Θεωρώντας ότι δεν θα είναι δεύτερο κόμμα η αριστερά.
Ναι. Και μετά υπήρχε ένα πρόβλημα εκδίκησης ενός μεγάλου κομματιού τμήματος της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στα μεγάλα κόμματα, τον οποίο η στάση στο Κυπριακό θεωρείται λίγο προδοτική.
Ναι.
Επομένως για τιμωρία ψήφισαν εκεί.
Εντάξει,
και βγήκε δεύτερο κόμμα.
Αφήνουμε τους λόγους τώρα. Σημασία έχει
αλλά
ότι ήταν ένα ισχυρό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία πάντα η αριστερά, ιδίως πριν την δικτατορία των συνταγματαρχών. Έτσι. Έτσι λοιπόν είπαν τότε, πέθανε ο Παύλος, δύσκολα τα πράγματα, η Φρυδερίκη με τον ελεγχόμενο πλήρως γιο της,
και
τι θα κάνει τώρα, και απέδωσαν πολλά από τα σύγκρουση.
Ήμουν 10 ετών τότε και πρέπει να πω, θυμάμαι τις κουβέντες των μεγάλων και τα λέγανε αυτό.
Δεν λέγανε αυτό.
Ασφαλώς και τα λέγανε. Δεν έχω στοιχεία, ξέρετε, για τέτοια πράγματα. Σίγουρα όχι στο ημερολόγιο. Αλλά και γενικότερα.
Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Στο ημερολόγιο αναφέρει τίποτα για αυτή την περίοδο, μετά το θάνατο του Παύλου?
Ναι, αναφέρει. Αλλά τι αναφέρει? Αναφέρει έχετε την εικόνα μιας γυναίκας που στραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια και ξαφνικά, υπήρχε 47 ετών μόνο, έτσι, και ξαφνικά μένει χωρίς, η ζωή της δεν έχει νόημα πλέον, έτσι. Και τότε αρχίζει η Ινδία και όλα τα οποία ακολούθησε στην συνέχεια. Λείπει αρκετά συχνά πια από την Ελλάδα, διότι δεν έχει παραδίδει τα ιδρύματα όσα θέλησαν να φύγουν στην επόμενη βασίλισσα, και πλέον δεν έχει και αυξάνει το ενδιαφέρον της, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της, προς τα θέματα της, των θεωρητικών μαθηματικών, της πυρηνικής φυσικής κτλ. Ξέρετε ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του Δημόκριτου η Φρυδερίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι εμφανές, ότι την ενδιαφέρουν πάρα όλο και πιο πολύ αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της στα πολιτικά ζητήματα, η μόνη τεκμηριωμένη πηγή που έχω είναι μία παρέμβασή της υπέρ του Τσιριμόκου το καλοκαίρι του, πάλι κεντρός, έτσι, υπέρ του Τσιριμόκου το καλοκαίρι του 65. Δηλαδή άνθρωπος που ήταν παρόν στο τηλεφώνημά της, γιος πολιτικού, μου είπε ναι, την άκουσα με τα αυτιά μου. Έτσι. Αλλά Και γενικότερα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάτι σίγουρο. Όλες αυτές τις φήμες που αναφέρατε προηγουμένως, τις άκουγα κι εγώ, διότι τότε ήμουν 10-12 ετών.
Δεν είναι θέμα φημών. Η αίσθηση που είχε ο κόσμος, ο απλός.
Δεν νομίζω. Βλέπετε επίσης ότι το προσωπικό των ανακτόρων από τον ένα βασιλιά στον άλλον αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, οι δικοί της οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πια γύρω από τον νέο βασιλιά. Δεν λέω ότι μάνα του ήταν έτσι. Αλλά δεν έχω κάτι χειροπιαστό που
μάνα
να σας
πω. Μάνα του ήταν άπειρος ο βασιλιάς.
Φυσικά. Φυσικά.
Νεαρός.
23 ετών. Έτσι.
Μα γι' αυτό.
Αλλά δεν έχω κάτι.
Όσο Γερμανίδα και να ήταν, δεν έπαβε να είναι μια και ελληνική οικογένεια.
Μα δεν υπάρχει βούλια. Το βλέπετε πώς οι κόρες ήταν λίγο.
Γερμανίδα μάνα, αλλά και Ελληνίδα μάνα. Κάπου θα έχει επηρεαστεί.
Γερμανίδα μάνα.
Θα επηρέαζε το γιο της οπωσδήποτε.
Με τρομερά αγγλοσαξονική νοοτροπία. Δηλαδή γράφει κάπου ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ότι η Γερμανία την πέρασε εξόφαλτσε, Φεντερίκη. Το βασικό στοιχείο μέσα της ήταν περισσότερο αμερικάνικο. Δηλαδή ήταν ενδιαφέρον ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτές τις βαθιές φεουδαρχικές καταβολές την συγκινούσε ο αμερικανικός τρόπος ζωής και το πρότυπο του αυτοδημιούργητου ανθρώπου. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια από τις αντιφάσεις που σας ανέφερα στην αρχή. Mm-hmm. Έτσι, θα περίμενε κανείς το εντελώς αντίθετο. Δεν ισχύει το αντίθετο, ισχύει αυτό. Και κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από την Γερμανία των καταβολών της και πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα.
Το αυτοδημιούργητο.
Ασφαλώς.
Ναι, ναι. Εννοείται ότι δεν εμφορείται από τα ιδανικά της αριστοκρατίας, της ευρωπαϊκής, γερμανικής προσοχής κλπ.
Και γι' αυτό η έλξη που ασκούσε πάνω της η Αμερική και η τεράστια απογοήτευση δικαίωμα. Που ένιωσε για την Αμερική το 1967. Mm. Έτσι. Ότι η Αμερική πέρασε προς την πλευρά της Χούντας.
Μάλιστα. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία.
Ωραία.
Κρατώντας όσα υπόθηκαν, ο Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός και διδάκτορας βυζαντινής ιστορίας, αλλά έχοντας ερευνήσει και τα ημερολόγια της Βασίλισσας Φρυδερίκης που βρήκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και χάρη σε αυτήν την έβρεση έχουμε και την έκδοση από τις εκδόσεις Καπών, μην ξεχνάμε, αυτού του τρίτομου έργου και του Λευκώματος που συνοδεύει αυτό το έργο, με μια εισαγωγή και περιοδολόγηση και τις φωτογραφίες οι οποίες βρίσκονται και στο
τρίτομο
αλλά και μεμονωμένα στο Λευκώμα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Σταματόπουλο για τον χρόνο σας, για τις απόψεις που καταθέσατε στην εκπομπή μας και για την έρευνα που κάνατε. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι έρευνα, άσχετα όπως και να το κάνουμε, πάει στο όπου και αν ανήκει ο καθένας και από ποια γωνία και αν βλέπει τα πράγματα, δεν πάβει να είναι ένα υλικό πηγών που είναι απολύτως χρήσιμο σαν πηγή να ερευνηθεί και να χρησιμοποιηθεί για τα περαιτέρω από τον οποιονδήποτε πια έχει την πληροφορία και την εικόνα της όλης αυτής αποτύπωσης. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο Bookfly. Η εκπομπή όλη ήταν αφιερωμένη στα ημερολόγια και το Λεύκωμα που αναφέραμε. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.